Joo, terveisiä tuolta Suomen puolelta. Kiitos. Alkujärjestelyt ovat olleet sangen upeat. Kaikki komiteat ja punaiset vaatteet ja punaiset matot. Ja täällä on persialaiset matot. Ja erittäin vaikuttavaa. Mä ymmärrän, kun te olette kuningaskunnassa ja yritätte niin kuin tasavaltalaiset jyrätä. No, joka tapauksessa me olemme tulleet. Tämä minun tiimini on monelle tuttu, mutta on varmasti niitäkin, jotka ette tunne, ettekä tiedä meistä mitään. Nimeni on juuri sanottu ja sen verran itsestäni, että olen eläkkeellä oleva pankkivirkailija, jonka Jumala on lähettänyt sinne sun tänne vähän juoksentelemaan. Ja niin kuin näette, niin olen vanha. Niin Herra on antanut mulle myöskin työtoverit, Paulin ja Marjatan, ja käyttää meidän armotusta. Meillä on täysin erilainen armotus, paitsi huutamisen armolahja meillä on kaikilla. Ja niin kuin Altti Viljanen sanoo erästä, minäkin muistan semmoisen vanhan Jumalan miehen, että sillä on yllytyksen armolahja. Meilläkin on yllytyksen armolahja, ja me tulemme yllyttämään teitä tämän viikon vaihteen aikana. Sitten meillä on itkemisen armolahja. Kaikilla toimii erittäin hyvin. Nämä on parhaimmat lahjat, mitä nyt on. Sitten meillä on mukana Tiina ja Kaisa, kaksi tämmöistä vielä nuorempaa painosta. Ja he ovat tämmöisen meidän rukoustiimin porukasta. Ja heistäkin riittäisi pitkästi kertomista, mutta rukouspalvelun aikana tulette huomaamaan, heillä on voimakas armoitus myös Jumalalta. Ja se, mitä Jumala on tehnyt, niin Tiinassa kuin Kaisassa, se on aivan siis hämmästyttävää, ja myöskin meissä. Me olimme juuri Eestissä 9 päivää, ja sen jälkeen olimme täällä Ruotsin puolella 2 viikkoa sitten Purosissa, Gislavedissä ja Söyrätäljessä. Ja joka puolella näkee saman asian, Jumala on liikkeellä. Joka puolella. Niin Eestissä koimme voimakasta Jumalan asioihin puuttumista ja se, että hän ei katso todella henkilöön, ei sukupuoleen, ei ihoveri, ei ikään. Se, joka vaan sanoo, että Herra, tässä mä oon, jos mä voit käyttää, niin se huomaa, että hänet otetaan käyttöön. Tästä Kaisastakin sen verran, että hän on opettaja ammatiltaan, hyvin lahjakas tyttö ja hän iski hanskat lautaan sillä uralla ja sanoi Herralle, että minä menen vaikka Kiinan kurssille. Hän meni Kiinan kurssille ja löysi itsensä koillis Kiinasta. Jumala etsii tämän viikonlopun aikana tästä naislaumasta. Etsii niitä, jotka sanoo, että mä oon Herra tässä. Tämä Eestin matka tietysti oli meille aika rankka, ja oli se Ruotsin matkakin aika rankka. Mutta Purosissa Jumala puuttui voimallisesti siinä kokouksessa tilanteen kulkuun. Pastori uudistui, ja vaikka kuin moni ihminen, samoin Söderteljessä, Herra kohtasi meitä, vai mitä olette mieltä, tytöt? Ja niin hän on nyt jo täällä tänään. Näyttänyt, että hän aikoo olla voimakas Jumala tässä salissa. Kun aiheeni on voima ja voittava usko arjessa, niin Jumala on näköjään jo aloittanut tämän oman osuutensa. Muuten tämä meidän oireilu ja huutaminen, niin älköön se teitä nyt todellakaan loukatko, se on meille aika uutta. Älkää naurako, tytöt. Minähän olen huutanut aina niin kuin puhuessani, mutta kun me huudetaan sitten vapaa-ajallakin. Sillä on jotakin tekemistä henkivaltojen kanssa. Me joudumme selittämättömään kipuun, selittämättömään ahdistukseen, ja se tulee niin suureksi, että jos ei huuda, niin halkee. Ja tämän viikonlopun aikana seisoo Jumalan miehiä ja naisia Suomessa ja Ruotsissa koko ajan kannattaen tätä tilannetta Jumala edessä. Mä soitin muutamille ihmisille, muun muassa Gideonin naisten rukousrenkaaseen. Siellä on 12 naista. Siellä pyörii rukouspalvelu. Minun mieheni, näiden miehet, Tiinan mies, meidän rukousryhmän jäseniä. Helsingissä ihmisiä, ympäri täällä Ruotsia. Yksi päämäärä, että Jumalan voima murtautuu läpi. Ja nyt me lähdemme liikkeelle tästä aiheestamme. Ja aivan ensimmäiseksi siteeraan Katrin Kuhlmannia, joka on ja oli voimakas Jumalan nainen. Ja hän on sanonut näin, että Jumalan lapsena olet voittamaton. Huomaa. Jumalan lapsena olet voittamaton. Kuinka moni on Jumalan lapsi? Nosta käsi. Siis olet voittamaton. Yksikään Jumalan lapsi ei ole syntynyt häviämään. Sinä olet nimittäin voimasta syntynyt. Et ole syntynyt häviämään, sinut on synnytetty voimasta. Psalmi 84 on lähtömme. Psalmi 84, 6-8. Onnellisia ne, jotka saavat voimansa sinusta, ne, jotka kaipaavat pyhälle matkalle. Kun he kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava lähde, ja sade antaa heille siunauksensa. Askel askeleelta heidän voimansa kasvaa. Askel askeleelta heidän voimansa kasvaa, onnellisia ne, jotka saavat voimansa sinusta. Nyt sinä olet voimasta syntynyt, siis sä saat koko ajan voimasi hänestä, ja askel askeleelta voimasi kasvaa. Ja me voimme tähän varmaan sanoa, että tämä ei ole totta kaikkien meidän kristittyjen elämässä. Se pitäisi olla näin. Tämä pitäisi olla meidän perusasemamme, mutta tuntuu, että on niin paljon kuolleita, tai ainakin näyttävät kuolleilta, että eivät edes pysy sen verran pystyssä, eivät ole edes sen verran elossa, että voisivat askelta toisen eteen siirtää päästäkseen eteenpäin. Ja nyt tämä viikonloppu on Jumalalta yksi sellainen kädenojennus, jossa hän uudistaa meidän voimaamme ja me toinen toistamme tukien nyt nousemme tytöt pystyyn. Ja me otamme ensimmäisiä askeleita yhdessä. Raamatun mukaan, kun me astumme ensimmäisen askeleen, niin Jumala tulee heti mukaan. Ei hän tule sinne nojatuoliin välttämättä sinun kanssa istumaan. Mutta kun me nousemme pystyyn ja näytämme hänelle, että me haluamme tehdä aloitteen ja olla uskovaisia, niin hän tulee mukaan. Kun me olemme nyt kierrelleet, mä oon kierrellyt kauan yksin erilaisiin kuorohommissa. Ehkä joku muistaa tämän näköisen naaman nähneensä joskus kuorojohtajana. Tai te ette tunne enää mua tietysti, mä oon jo niin vanhettunut. Mutta mä oon se nuori, semmoinen kaunis nainen, joka aina johti Purosissakin kuoroa. Ja kun me olemme tyttöjen kanssa kierrelleet, niin me olemme nähneet sekä surullista että positiivista Jumalan lapsissa. Erittäin paljon tuntuu olevan niitä uskovia, joiden elämä ja kasvu on jämähtänyt paikoilleen. Niin voiman kuin uskon kasvunkin suhteen. Ja sellainen uskovien yksi peruselementti, joka pitäisi olla, niin ilo on hävinnyt. Se on hävinnyt yksilöelämästä, se on hävinnyt seurakuntien elämästä. Usko säätelee kaikkea elämässämme. Minä muistan, kun te olette ehkä lukenutkin tämän Uwe Lindesäärin opastettu kirjan. Oletteko te lukenut semmoisen? Eipä tietenkään, kun Suomessa vaan on luettu. Oletteko te lukenut? Joo. No hän siinä sanoo minusta hyvän vertauksen, että kun hän meni jonnekin tämmöiseen majataloonsa, niin kuin mekin nyt olemme siellä yhdessä osakkeessa, kiitos vaan, yötä, niin Uwekin meni majoittajansa luokse ja hän seisoi eteisessä, takki tiukasti napitettuna ja matkalaukku kädessä. Eikä hän uskaltanut viinnekään päin lähteä kävelemään, kunnes emäntä sitten sinne kiiruhti ja sanoi, että ota nyt hyvä mies paltto päältä ja pane se matkalaukku maahan ja meillä on täällä lisää huoneita. Niin Uwe sanoi siinä, että me uskovat olemme monet jääneet tähän. Me seisomme vaan juuri ja juuri uskoon tulomme rajan sisäpuolella ja meillä on yhä kapsakki kädessä ja takki tiukasti napitettuna. Moni meistä seisoo siinä 40 vuotta ja ihmettelee, kun on niin kuivaa. Ei uskalla edes takkia avata, puhumattakaan, että panisi laukun maahan. Siinä vaan odotetaan Herran tuloa. Ja Jumala sanoo, tyttö, mulla on paljon huoneita. Täällä on ihanat huonekalut ja kristallikruunut. Ei sitä tiedä lähtee, jos joku vaikka säki ottaa ja varastaa. Nyt Jumala haluaa, että me pannaan meidän kapsäkit ja myssäkät ja nyssäkät maahan ja jätetään siihen. Ja avataan pompan napit ja irrotetaan kaikki remelit ja ruvetaan vähän juhlimaan. Ja ennen kaikkea mä haluaisin sanoa teille, että me ruvetaan elämään. Siis me siedämme ja kidumme tässä niin sanotussa uskon elämässämme. Mutta Jumala haluaa, että me elämme. Yhä enemmän Jumala tekee nyt tätä. Mitä me Eestissä näimme, se oli hämmästyttävää. Mitä me näimme Purosissa, se oli hämmästyttävää. Se, mitä me näimme viimeksi Söderteljessä, se oli hämmästyttävää. Jumala päästi ihmisiä vapauteen. Usko säätelee meidän elämässämme ihan kaikkea. Ja voitokas elämä on uskon elämää. Kolossalaiskirjeen 3:3. On tämä hyvin tuttu Raamatun paikka. Tehän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätketty Jumalaan. En elä enää minä, vaan Kristus minussa. Siis en elä enää minä, Mirja Vehosmaa, erillistä elämää, vaan minä elän Kristuksessa elämää. Se on yhtä kuin voitokas elämä. Ei minun elämä, ei minun kilvottelu, ei minun ponnistelut, ei se, että mä ikenet irvessä yritän näyttää uskovaiselta ja silloin tällöin yritän jubileerata. Se ei ole voitokasta elämää, mutta se, että minä voin olla Kristuksessa ja Kristus minussa, niin se on voitokasta elämää. En elä enää minä, vaan Kristuksessa minä ja Kristus minussa. Voittoisan elämän salaisuus on, että sinun sisälläsi on elävä Kristus. Että hän on elävä myös tänään. Ei niin, että kun uskoon tulimme, niin muistelemme sitä haikeasti, ja se on ainut sisältö elämässämme, vaan se on elämää tässä ja nyt. Voittoisa uskon elämä on, että minun sisälläni on tänään lauantaina elävä Kristus. Nyt mä voisin oikeastaan sanoa aamen. Siinähän se on koko juttu. Mutta tämä ei ole helppo asia ollenkaan, koska meissä on voimakas minä. Ja tämä minä haluaa elää, vaikuttaa ja toimia. Onko teissä? Minussa ainakin on. Eikö se ole usein näin, että me ajattelemme, että juu Herra, sinulla on kaikki valtuudet minun elämässä, mutta tärkeät asiat minä päätän. Minkä tähden me pelätään sanoa, että tapahtukoon sun tahtos minun elämässä? No kun Jumala voi tahtoa ihan eri asia kuin minä, niin on viisainta olla rukkoilematta sitä. Nyt, yes. Minä haluaa elää. Minä haluaa vaikuttaa. Minä haluaa toimia. Ja kun me ajattelemme esimerkiksi, että me alkaisimme rukoilla Isä meidän rukousta tosissaan, niin kuulkaa, se olisi täydellinen vallankumous minun elämässä, seurakunnan elämässä. Se olisi herätyksen elämässä täydellinen vallankumous. Tulkoon sinun valtakunta, Pek, minun valtakunta lähti. Tapahtukoon sinun tahto, ja minä lennän pallilta pois. Kuningas tulee huoneeseen. Nyt se on siivouskomerossa, peräkamarissa, se on jossain sunnuntai-kaavussa. Voitokas elämä ja voima arjessa on se, että kuningas on kotona. Halleluja! Kuningas on kotona. Frank Mangs erässä kirjassaan antaa erittäin hyviä ohjeita voimaan ja vaeltamiseen. Ja nämä, jos teillä on halu, niin toivoisin teidän tosiaan kirjaavan ylös. Tässä on 4 eri kohtaa. Ja näistä ei yksikään kohta ole kovin helppo. Niin kuin mä sanoin, tämä ei ole helppo juttu, kun se tietää sulle kuolemaa. No kuka se nyt kuolla tahtoo? Ei kukaan. Frank Mangs sanoo näin. Anna Jumalalle vapaus sanoa, mitä hän haluaa. Älä keskeytä häntä. Me palaamme myöhemmin näihin vähän syvällisemmin. Nyt luettelonomaisesti. Anna Jumalalle vapaus ottaa pois, mitä hän haluaa. Älä estä häntä. Anna Jumalalle vapaus antaa, mitä hän haluaa. Älä pidättele häntä. Ja 4. Anna Jumalan tulla, miksi hän haluaa tulla sinun elämäsi, millaiseksi hän haluaa tulla. Eli päästä Jumala irti elämässäsi. Päästä hänet vapaaksi elämässäsi. Toimimaan ja vähän vaikka retuttamaan sinua, ravistelemaan tai hiljentämään. Minä olen kyllä voimallinen nainen, täällä jytisee koko homma. Kun ensimmäinen oli, anna Jumalan sanoa, mitä hän haluaa. Niin, mitä te tähän, tyttäret, sanoisitte? Annatteko te Jumalan sanoa yleensä mitään? Annatte vai? Kuin pitkälle? Siihen asti, kun sä haluat kuulla, eikö niin? Mutta kun puheenaihe tulee niin kipeäksi, niin sinä päätätkin panna radio auki tai ajattelet, että no kiitti tästä kerrasta, tavataan ensi kerralla. Yleensä me sanomme, puhu vain Jumalain. Mutta niistä asioista, joita mä tykkään, Isä. Niistä asioista, mitä minä haluan kuulla. Ja useimmat meistä puhuu koko ajan, niitä Jumalalla ei ole suun vuoroa. Hän on toivomusautomaatti. Hän on kuin pullohenki. Hän on kuin joulupukki. Anna sitä, anna tätä, anna sille, me tuonne, siunaa sitä, kosketa tätä. Heippa! Oletteko te näin raadollisia pyhiä? Minä ainakin olen. Päästä Jumala irti niin, että hän sanoo, nekin asiat, joita sinä et tahdo kuulla. Tai et halua kuulla sitä, kun hän antaa sulle työkomennuksen ja se haraa vastaan sinun ajattelua. Anna Jumala ottaa pois, mitä hän haluaa, älä estä häntä. Mitä te ajattelisitte, mitä Jumala haluaisi esimerkiksi teiltä ottaa pois? Kai teillä joku asia olisi, joku esitys. Huutoäänestys. Mitä? Mitä? Sano vaan. Oh, erittäin hieno juttu, oma hyväisyys. Jes, yksi asia. Oikein hyvä. Joo. Itsekkyys. Ylpeys. Pelko. Oma hyväisyys. Katkeruuden syyt. Mutta mitä te sanotte tällaisesta asiasta kuin epäjumala? Ai ihan meillä helluntalaisilla on epäjumala, eli meillä on kirkas oppi, oh halleluja. Monen elämässä on epäjumala. Sillä voi olla vaikka minkälaisia nimiä. Mutta Jumala haluaisi myös ottaa pois kipeitä asioita, loukkauksia, helmasyntiä, menneiden ihailua, joka on meidän harmaapäitten yksi kauhea asia. Me elämme monesti tuolla entisessä Eino Ahosen ajoissa ja pitkä laulukirja ja kitarakuorot ja oosta halleluja. Tai me elämme tulevaisuudessa, josta emme mitään tiedä. Piru haluaa, että me emme elä nyt. Emme tänään. Entinen Ooso, ihana, muistatko? Oi, muistan minä, mä tunnen oikein ruusun tuoksunkia. Tai katsos tuolla, mikä näkyy. Näky pitää olla, mutta se ei saa tulla esteeksi siihen, että en elä nyt. Jumala haruaa meiltä pois väärän turvallisuuden, väärät tuet. Ja pikkusen kosketaan semmoista asiaa, josta Maritta tulee puhumaan enemmän. Kun me tulimme uskoon, kuka lyhyemmän aikaa on ollut uskossa, minä olen ollut yli 50 vuotta, 53 vuotta, niin silloin kun tulin uskoon, niin minusta ei tullut ääliötä, vaikka välillä voisi niin luulla. Ajatuksieni ja tunteitteni kiemuroissa on varasto, jossa on muistoja jäljellä. Siellä on kipeitä muistoja, siellä on loukkauksia. Siellä on semmoista, kun se teki sitä ja sanoo tätä. Ja niillä on suoranainen yhteys minun elämässäni, minun käsityksiini, tunteisiini ja myös ihmissuhteisiini. Mä uskon, että täällä aika monella on jo ollut ennakkokäsitys tästä meidän tiimistä ja minun kummallisuudestani. Ja se voi liittyä johonkin aikaisempaan kokemukseen. Joku voi olla niin, että ei ole minkäänlaisia tämmöisiä rasitteita, mutta minulla esimerkiksi on ollut. Ja nämä käsitykset vaikuttavat myös Jumalasuhteeseen. Ja ne vaikuttavat siihen, miten mä koen toiset ihmiset. Ja silloin kun tulin uskoon, niin silloinhan alkoi tämä Kristus elää minussa ja minä hänessä. Mutta paljon on pitänyt Pyhän Hengen antaa hoitaa minunkin sisintäni. Lapsena tulin uskoon, pitkästi varjelluin, mutta kyllä elämä on omat kolhunsa jättänyt, niin kuin jokainen meistä tietää. Paholaisen yksi voimakkaimpia aseita meidän uskovien elämässä on pelko, epäilys, viha, kauna ja tämä huoli, josta sisareni sanoi. Syyllisyys, ja alhainen itsetunto, joka sitten lamannuttaa sinun kykysi, sinun lahjasi ja sinun sielusi. Ajattele, kun siellä Mooseksen, 4. Mooseksen kirjassa oli tämä kertomus, kun vakoijat kävi kattelemassa Kaanaan maata ja ne kertoi sitten, kaksi miestä kertoi, että ihana maa ja ne loput sanoi, että hirveitä jättiläisiä, kauheita korstoja koko maa. Ja minä olin niin kuin tuon kokoinen ja mä näytinkin semmoiselta ja minusta tuntukin semmoiselta. No kumpiko puolue voitti, muistatteko? Voittiko heinäsirkat vai nämä, jotka sanoivat, että se vuotaa maitoa ja mettä? Kummatko voitti? Heinäsirkat. Heinäsirkat voittivat. Pelko. Heillä oli huono itsetunto. He eivät muistaneet, kuka on heidän puolellaan. Ja usein meille käy näin. Me emme muista, että me ollaan kuninkaan tyttäriä. Me emme muista, että me olemme ruhtinattaria. Me emme muista, että Jumala on luvannut olla meidän kanssa joka päivä. Ja niin meidän entinen elämämme tulee tähän hetkeen. Joo, äiti jo aikoinaan sanoi, että sinusta ei tule mitään. Joo, isä sanoi, että mulla on kaikki muut lapset fiksuja, mutta sä oot tuommoinen vähän pöllö. Ja muuta tämmöistä. Me kannamme sitä koko elämämme ja se vaikuttaa kaikkeen, mitä teemme. Ja se vaikuttaa myös meidän palveluumme seurakunnassa, maailmassa. Tämä sapotoi kaikki sinun ajatuksesi ja sinun yrityksesi heti alkuunsa. Onko tuttua? Eihän minusta ole. Mulla ei ole lahjoja. Mä voin kertoa sulle, että kaikilla Jumalan lapsilla on lahjoja. Yksikään meistä ei ole lahjaton. Jumala ei valitse työhönsä huipputähtiä. Me voitaisiin nyt 3 nousta heti pystyyn. Meillä ei ole muuta huippua kuin meillä on hienot puvut. Mä kysyn sinulta nyt oikein vakavan kysymyksen. Annatko Jumalalle mahdollisuuden näyttää sinun kauttasi hänen suuruuttaan? Annatko? Annatko Jumalan arvioida sinut tänään? Muistatko sinä, mitä tuo Raamattu sanoo? Ettei yksikään, että jokainen, joka häneen uskoo, että sinäkin, että minäkin. Pane sormi näin rintaan ja sano, että miten minä voin väheksyä ihmistä, jota Jumala syvästi rakastaa. Miten minä voin väheksyä? Miten minä voin väheksyä ihmistä, jolle hän on tehnyt tarkan suunnitelman? Miten minä voin väheksyä ihmistä, jota taivas arvostaa niin suuresti, että kun uskoon tuli, niin siellä oli valtavat juhlat? Annatko Jumalan tänään arvioida sinut? Annatko hänen ottaa pois nämä kipeät asiat, ne loukkaukset, ne väärät kuvat, jotka sinun ajatustesi seinällä on kymmeniä vuosia olleet. Minä olen tämmöinen, minusta ei koskaan tuu mitään. Annatko Jumalan nyt muuttaa nämä kuvat? Se on ihan sinusta kiinni. Väkisi hän ei tee mitään. 3. Sallitko, että Jumala antaa sinulle, mitä hän haluaa, etkä pidättele? No mitä te luulette, että Jumala haluaisi teille antaa? Ingenting. Huomattu, että mä osaan tätäkin. tätä nurreita, niin kuin me Suomessa sanotaan. Muistatko, kun nurin kudottiin? Me aina sanotaan, että ruotsin kieli on niin kuin tämmöistä nurin kutomista. Mitä Jumala haluaisi antaa teille? Mitä muuta? Mitä muuta? Ajatelkaa, että tässä kirjassa on yhden laskutavan mukaan 7874 lupausta ja Moodyn laskutavan mukaan noin 31 000 lupausta. Nekin hän haluaisi antaa teille. Joo, tack perä, tack. Tässä on vain yksi määrätty mutta. Niistä pitää maksaa hintaa. Ja sitähän me ei maksettaisi kovin mielellään. Sitä ei voi maksaa markoissa eikä kruunoina. Se maksetaan sillä, että minä pienenen ja hän suurenee. Se maksetaan sillä, että hän on kuningastalossa, että hän on pomo. Ja minä olen palvelija, joka sanoo, joo, niin Herra. Me pelkäämme hintaa. Ja se, mitä Jumala haluaa esimerkiksi antaa sinulle, on ne hankalat ihmiset. Ne, jotka rassaa sinua eniten. Jotka ottaa sinua niin sanotusti pattiin. Ne, jotka on aina tikkuna sinun kynnen alla. Hän haluaa antaa ne ihmiset, jotka koko ajan kaivelee sun kylkiluitten välejä. Mitä se tarkoittaa? Sinun kasvaa nöyryys, rakkaus, kärsivällisyys, pitkämielisyys, armollisuus. Ne ei ole erillisiä paketteja, jossa on siniset ja punaiset rusetit. Ailalle nöyryyttä, ole hyvä. Laatikko. Minun ystävätterini aikoinaan rukoili, Herra, tee minut nöyräksi. Hän oli 4 lapsen äiti ja joutui tupisairaalaan. Ja siellä hän sanoi Jumalalle, isää, en minä tätä tarkoittanut. Nyt viimeisinä aikoina, kun Jumala herättelee niin miehiä kuin naisia, kun hän herättelee kaikkia kirkkokuntia, olipa ne minkälaisia loisia luisia tahansa, niin Pyhä Henki riiputtaa meidän päämme päällä lahjojaan, armoituksiaan. Eikä meistä monesta ole sen ottajaksi, koska me pelkäämme pienenemistä. Koska me pelkäämme sitä, että hänen tahtonsa alkaa tapahtua ja minun pallini on uhattuna. Minun valtakunta, minä! Sen tähden on kiva elää sellaista elämää, kun minä puhun ja Jumala kuuntelee. Kun minä otan semmoisen suurimman rikan, kun mä näen tuossa tuommoisen vanhan kukkarontin. Kun minä annan Jumalalle luvan antaa minulle semmoista hyvyyttä ja armoa ja ihania tämmöisiä siunauksia. Me ajattelemme, että Jumala on aina silloin liikkeellä, kun on ihanaa. Näin onkin. Mutta me unohdamme sen, että kun me olemme kuninkaan tyttäriä ja olemme voimasta syntyneitä, niin hän on liikkeellä silloinkin, kun ei ole ihanaa. Alegria! Silloin kun sä piehtaroit kivustaa, kun sinun omaisesi on sairaita tai jotakin merkillistä asiaa tapahtuu, niin silloinkin sinä kuninkaan tytär tajua se, sinun isäsi on liikkeellä ja on antamisen aika. Silloinkin kun makaat lettuna maassa ja tiejyrä on just kulkenut sinun yli, silloinkin on sinun isäsi liikkeellä. Hänellä on nyt annettavaa. Aafero, aafero, aafero.
meidän Jumalamme on ihana Jumala. Tuolla Purosissa eräs, menisin sanoa vanha nainen, mutta niinhän minäkin olen. Olisi pitänyt varmaan tehdä ikävertailu, kumpi on vanhempi. No hän pyysi, että minä rukoilisin hänen puolestaan, että hän saisi voimaa, ja mä kysyin mihin. No, niin kuin yleensä vaan. No mä sanoin, että no, ootko sä valmis siihen, että Jumala saa tulla kuninkaaksi, että hän saa yhdistää sinut voimaverkkoonsa. Jumalan tytär oli aivan hiljaa ja ei sanonut oikein juuta eikä jaata. Kuitenkin mä siunasin häntä ja rukoilin hänen puolestaan. Ja Jumala, joka näkee, kuulkaa salassa, joka näkee ajatuksen syvimmät, joka näkee sun mielisi liikkeet, hän, joka tietää seuraavan sanan, joka suuhusi on tulossa. Hän näki tyttärensä mielen liikkeet. Ja kuulkaa, Jumalan voima kosketti sitä mun sisältäni. Ja Jumala imaisi hänet voimakenttään. Siinä kuulkaa vaan pöly pöllähti ja vähän naftaliinia. Ja tämä sisareni nojasi pylvääseen näin otsapylvässä. Ihan katsotaan. Synkästi suuttui, päästä ruuvi puuttui. Siinä vaan kuulkaa, näin nyökkäsi ja päätänsä piti seinässä. Ja tikkasi kuin singeri ompelukone. Iloisena ja onnellisena. Ja kohta siihen tulee toinen. Ja ajattelin, että minäkin haluan tuota. Ja tiedätkö, että kun hän pani kätensä tämän ensimmäisen naisen olkapäälle, niin se oli ketjureaktio. Alkoi kaksi tytärtä tikittää. Ja kohta siinä oli 3-4 ja ne piti toisistaan kiinni ja huojuivat umpihumalassa koko sakki. Ja ylistivät Jumalaa, koska Jumala otti ja antoi ja sanoi. Neljänneksi. Anna Jumalan tulla, miksi hän haluaa. Tämä olisi mielenkiintoinen keskustelun aihe. Mikä sinun Jumalasi on? Millainen hän on? Ja minä toivoisin, että se olisi rehellistä keskustelua, ei sellaista kaanaan kieltä, jota me olemme opiskelleet ja oppineet, vaan sinä ja minä Jumalan tyttärinä. Monella on pieni Jumala, mahtuu meidän sääntöihin, mutta Jumala on suuri Jumala. Minä ylistän sinua, pyhä, minä ylistän sinua. Olen näin kauan ollut uskossa ja vasta viimeisinä vuosina olen tajunnut, että minun Jumalani onkin suuri Jumala. Odereveresia! Hän on niin suuri, että kun hän pitää varpusesta huolen, niin hän sanoo, että sä oot paljon, paljon arvokkaampi kuin varpunen. Minun Jumalani on kaikkivaltias. Hän on armon antaja, rauhanruhtinas. Hän on rakkauden isä. Minun Jumalallani on kasvot. Monen Jumalalla ei ole kasvoja. Minun Jumalallani on armolliset kasvot. Olen sanonut monesti naisten päivillä, etkö haluaisi olla isin tyttö, nojata isin polviin, ilman anomuksia, ilman toivomuksia, ihan vaan pelkästään rakkaudesta. Minun isäni oli armollinen, rakkaudellinen isä. Hän oli päältäpäinkin kuin hangon keksi, pyöreä naama, hymyili. Mä olin isin tyttö. Ja ehkä sen tähden mä rakastan olla isin tyttö. Me yritämme karsinoida Jumalaa. Me yritämme tuoda hänet meidän tasollemme, että me ymmärtäisimme häntä. No mikä Jumala hän on, jos minä ymmärrän häntä? Me sanomme helposti, että minä en, tämä ei varmaan ole Jumalasta, kun minä en ymmärrä. Voisi sanoa, että Jumalan kiitos. Jumala on liian suuri meidän määriteltäväksemme ja meidän karsinoitavaksemme. Ja silti meillä on lupa ja tahto vaikuttaa Jumalan ja meidän välisiin asioihin. Hän loi sen niin. Hän ei pakota sinua eikä minua. Raamattu sanoo psalmissa 135, kaiken mitä hän tahtoo, hän tekee taivaassa, maan päällä ja meren syvyyksissä. Poikkeus on ihminen. Raamattu sanoo, jos joku tahtoo, niin minä teen ja tulen ja niin edelleen. Jos joku avaa oven, niin. Elikkä sinulla ja minulla on mahdollisuus itse vaikuttaa tähän. Taivaassa on vain vapaaehtoisia. Hän ei meitä niskasta sinne nakkaa kuin koiran pentua. Vain vapaaehtoisia. Rakkaus Jumalaan on avain voimaan. Ja palvova rakkaus, jota nykyään paljon tuodaan esiin, ja minusta se on ihan asiallista, se avaa ihan uusia mahdollisuuksia. Uusia näköaloja. Usko Paavalin aikana oli elävää ja liekehtivää. Se oli antautumista, se oli kuuliaisuutta Jeesuksen käskyille. Usko. Nykyään ei useinkaan tarkoita mitään muuta kuin, että me mielessämme hyväksymme määrätyt opit. Näin sanoo A.V. Totzer. Onko meidän usko seurakunnissa liekehtivää? Onko? Onko se kauhean elävää? Onko se hirvittävän kuuliaista? Onko se hirvittävän opillista? Wow. Mun piti tarkistaa vain yksi asia. Usko, liekehtivä usko, jota Jumala haluaisi meillä olevan, niin se saa, kuulkaa, meidän hengelliset aistimme toimimaan. Näkö, kuulo, tunto, tunteet, avoimuus, avaruus. Meitä on nyt tässä 5 Suomen puolelta, jotka olemme rukoilleet meistä osa uskollisesti 5 vuotta yhdessä. Ja sinä aikana Jumalan henki on kasvattanut meidän uskoamme sillä tavalla, että meissä on ilmennyt hengellisiä uusia aisteja. Vai mitä sanotte, tytöt? Näkökyky on tullut tarkaksi, kuulo, tunto, tunteet, avoimuus. Ajatelkaa nyt, että me tulimme tänne tuolta Suomen puolelta tällaisen naislauman eteen itkemään ja huutamaan ja vähän tärisemään ja temppuamaan. Eikä me esitetty. Se syntyi meidän sisältämme. Jumala uskoi meille jonkun taistelutuokion. Kyllä se välillä niin rassaa tätä leidiolemusta. Epäuskon tuloksena meillä on yleensä sisäinen turtumus, tunnottomuus hengellisten asioiden edessä. Monesti olen tältä paikalta sanonut, että kun katselen nykyajan uskovia seurakunnissa, niin niitä ei kosketa mikään. Ei ilo, ei suru. Ne ei iloitse, ne ei naura, ne ei itke. Ne on vaan, ne vaan olla tössöttää. ja odottavat, että 1,5 tuntia menisi ja pääsisi kotiin potaatin keittoon. Me olemme nyt nähneet, että se on totta se Raamatun paikka. Jotka lähestyy Herraa, niin Herra lähestyy niitä. Jotka odottavat hänen ilmestymistään, niin hän tulee, mutta hän ei tule koskaan meidän käskystä. Ei meidän rukoustemme ansiosta, ei meidän paastomme ansiosta, ei näppiä lyöden, vaan sen tähden, että hän on sanassaan luvannut, että jos me vilpittömästi etsitään häntä, niin hän tulee. Kritisointi. Jatkuva kritisointi sulkee Jumalan äänen kuulemisen. Se sulkee sen. Hengellisissä asioissa ei ole kyse mistään haaleista asioista, vaan ne on tulisia asioita. Oletteko te samaa mieltä? Haluaisitteko te olla? Oli aika laimea tuo. Wigglesworth sanoi, että jos Jumalan henki olisi meissä niin kuin Jumala sen tarkoitti, niin pelkällä olemuksellamme tämä naislauma menisi tuonne Tukholman keskustaan. Ja me seisoisimme vain siellä. Niin meissä oleva Jumalan väkevä henki pakottaisi demonit isolta alueelta pois. Minä ylistän sinua, pyhä! Piru haluaa, että sinä olet voimaton, että sinä et muista, että sinä olet voimasta syntynyt. Mutta Jumala nyt haluaa muistuttaa, tytöt, kenenkäs mukuloita te olette. Pelkästään menemällä johonkin, sinä tuot Jumalan ja Kristuksen läsnäolon siihen tilanteeseen. Ja mitä voimallisempi se läsnäolo on, niin sen kiireempi on pirulla kauemmaksi. Ne on tulisia asioita. Ne on sähäköitä asioita. Me voimme vuosikausia pitää kiinni uskosta, periaatteista, vaikka me puolustaisimme vain ennakkoluuloja ja vääriä asenteita. Mitä enemmän tutkit tätä, niin sen vapaammaksi tulet. Mitä enemmän olet Kristuksen kanssa, sen vapaammaksi tulet. Ei ole kysymys opista, ei ole kysymys asenteesta, ei ole kysymys sanoista, on kysymys suhteesta. Onko se haalea, onko se platoninen vai onko se kiihkeä, onko se lämmin? Ja taas se on sinusta kiinni. Me olemme sitä, mitä uskomme. Usko säätelee kaikkea toimintaa, sanoi Ponkke. Mihin sitten uskommekin? Kommunismi aikoinaan voimakas uskonto. Ja ne pojat oli kiihkeitä ja sähäköitä. On filosofia, on vihreitä arvoja, on kehonrakennusta, on puittehalailua ja kivien puristelua. Ja jos mitä, ihmiset hakee koko ajan jotain, ne tarvitsee energiaa, ne haluaa elää. Juu, kun mä otan tämän kiven kouraan, niin jes, tästä säteilee alkuvoimaa. Bää, ei säteilykään. Se, mistä säteilee voimaa, se on Kristus. Se on Kristus. Tuolla laivassa me istuttiin kolmestaan yhden pöydän äärelle ja puhuimme ihan normaaliin sävyyn. Ja minun normaali sävy on niin kuin tämmöinen, että se kuuluu noin 1,5 kilometrin päähän. Niin puhuimme tästä, mitä Jeesus tekee nykyään ja kuinka Jumala toimii ja miten hän haluaa meidän toimivan. Ja vieressä pöydässä istui yksi mies. Se oli ajat sitten syönyt lihapullansa ja kuulkaa, se istui kuin naulattuna siinä. Minkä tähden? Koska me puhuimme asioita, joissa pyhä henki vaikutti siihen ympäristöön. sinussa oleva on suurempi kuin maailmassa oleva, muista se. Me olemme sitä, mitä uskomme, sanoi Ponkke. Usko tekee erilaiseksi koko meidän elämisemme. Koko maailma on uskon rajan toisella tai toisella puolella. Raamattu sanoo, joka uskoo ja pelastuu, niin pelastuu. Joka ei usko, tuomitaan kadotukseen. Jyrkkä raja. Pelko ja epäusko näkee ihmisen näkökulmasta. Ja taas usko näkee Jumalan vinkkelistä. Ja se on taas erittäin jyrkkä raja. Kummalla puolella haluat olla? Uskon vai epäuskon puolella? Se säätelee sinun elämääsi. Me saamme anoa uskon henkeä seurakuntaan, elämään ja uskon ilmapiiriä, armolahjoja. Ne on aivan luvallisia. Ja me saamme kaikkea tätä pyytää myös Jumalan seurakuntaan, jossa usein huokuu epäusko. Nykyään Suomen puolella kirkon piirissä tapahtuu paljon enemmän asioita kuin meillä hellureilla. Siellä on kirkon piirissä ryhmiä, jotka ovat löytäneet tämän sanan. Ja ne uskoo sen, mitä tähän on kirjoitettu. Siellä profetoidaan, sairaita paranee. Siellä pidetään ylistysjuhlia. Meillä usein ei edes uskalleta julistaa, että Kristuksen nimessä ja veressä sairaat paranevat. Me on ruvettu rohkeasti sitä julistamaan. Pelko ja rakkaus ovat elämän vastakkaisia voimia. Pelosta ei kasva mitään. Rakkaudesta kasvaa hedelmää, sanoo Alexander McLaren. Mehän tiedämme. Rakkaudesta ilmeisesti lapsetkin on syntyneet. Pelosta ei kasva mitään. Jos sinä haluat elämääsi käyttövoimaa, suurinta käyttövoimaa, mitä Jumala antaa, niin perusta elämäsi armoon ja rakkauteen. Älä pelkoon. Jos me avaamme toisen Timoteus-kirjeen ensimmäisen luvun, 7. jakeen. Siellä on tämmöinen sana. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Piru haluaa tämänkin asian kääntää, että pelko hallitsee meitä. Perusta elämäsi armoon, älä lakiin. Perusta elämäsi rakkauteen, älä pelkoon. Turussa oli tämmöinen afrikkalainen saarnaaja kuin Mutee. Ja se oli yhteiskristillinen rukousseminaari. Meitä oli siellä monesta seurakunnasta. Rukoilimme Turun puolesta tämmöistä täsmärukousta. Niin hän sanoi siellä näin. Jumalan armo ei voi toimia vikoilun ja katkeruuden ilmapiirissä. Jos seurakunta on täynnä vikoilua ja katkeruutta, niin sinne ei armo ja rakkaus sovi. Jos me olemme katkeria, niin rakkaus ja katkeruus ei voi olla samassa sydämessä. Katkeruus syö sen rakkauden. Katkeruus tappaa kaiken. Minä tiedän omasta elämästäni 3 vuotta olen jökötin hirveän vihasena sivussa. Yhdelle miehelle olin niin kamalan vihainen. Kunnes Herra armahti minua. Usko ja rakkaus, ne kuuluvat yhteen. Me sanomme rakastavamme Isä, Poika ja Pyhä Henkeä, mutta entäs luottamus?
Mites sen kanssa? Mites usko? Nyt kysyisin teiltä ja itseltäni. Uskallammeko rakastua Kristukseen? Sillä on eroa, että minä rakastan. Me vielä usein puhumme, että me rakastamme sinua, isä. Eihän minä voi mennä tuon Anjan puolesta takuuseen ja sanoa, että me rakastetaan. En mä tiedä, rakastaako se. Uskallatko sinä rakastua? Uskallatko uskoa? Uskallatko luottaa ja sanoa sen niin ääneen, että saatanakin kuulee? Minä rakastan sinua, isä, poika ja pyhä henki. Uskallammeko ottaa uskon askelia, julistaa Kristuksen herrautta, Jumalan kirkkautta ja kunniaa? Ja mikä tämä Jumalan kirkkaus ja kunnia olisi tässä salissa? Jesajan mukaan se olisi kattona kaiken yllä. Toisen tällaisen Raamatun tulkinnan mukaan se olisi Jumalan aktiivinen läsnäolo. Kaipaisitteko sitä? Eikö olisi mahtava ajatus, että meidän suuri Kristuksemme, Isä, Poika ja Pyhä Henki, olisivat tässä läsnä koko kirkkautensa ja kunniansa kanssa? Pyhä Henki viihtyy siellä, missä on särkyneet ja murtuneet mielet. Pyhä Henki viihtyy siellä, Isä, Poika, Pyhä Henki, missä on Kristuksen läsnäolo, Jumalan kirkkaus ja kunnia ja armo. Hänen aktiivinen läsnäolonsa. Ja se olisi taas yhtä kuin voittava usko arjessa. Aktiivinen läsnäolo. Katrin Kuhlman sanoo, että sielulla on kaksi aistia, epäilys ja usko. Ja kumpaa me sitten ruokimme? Sanalla, seurustelulla, ajattelulla. Kumpi on voimakkaampi sinussa, usko vai tämä epäilys? Luetaanpas Markuksen evankeliumi 11. luvusta. Tuttu kohta. Markuksen evankeliumi 11, 23 ja 24. Totisesti, jos joku sanoo tälle vuorelle, nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen, se myös tapahtuu. Jos hän ei sydämessään epäile, vaan uskoo, että niin käy, kuin hän sanoo. Niinpä minä sanon teille, mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saaneet, ja se on teidän. Kun minä luin tätä kerran, niin minun sydämeni ja päähäni tuli melkoinen jysäys, jos hän ei sydämessään epäile. Mulle ainakin tämä on aika tuttu tilanne. Joo, mä uskon, mä sanon sen ääneen, ja minä melkein uskon sen itsekin, kun minä sanon. Mutta minun sydämessäni on usein pieni epäusko. Olethan rukoillut joskus sairaiden puolesta? Tietysti, kun Jumala käskee. Mutta eikö ole aika usein, kun rukoilet, ainakin mulla on? No ei se kuitenkaan parane. Ja jos paranee, niin olemme aivan järkyttyneitä ja sanomme, että en olisi ikinä usko. Eikö tämä kerro, mikä meidän todellinen tila on. Kiinalainen tulee uskoon tänään. Se ottaa Raamatun, jos sillä on. Ja se lukee tämän jonkun kohdan ja toteuttaa sen. Hän on Jumalan juuri syntynyt lapsi. Hän ei hetkeäkään epäile, että isä valehtelee.
Ja sitten me olemme täällä huulipyöreinä ja silmät otassa. Kauheita kuin siellä Kiinassa. Siellä tulee 35 000 ihmistä uskoon päivässä. Siellä paranee, ne herättää kuolleita. Kun ne luki sen, että pitää voidella öljyllä ja pojat oli sen radiosta, ei kun ne kuuli radiosta. Eikä pojilla ollut mitään tietoa, mitä se tarkoittaa se öljyllä voitelu. Eikä ollut mitään muuta öljyä kuin vanhan traktoriöljy. Niin pojat otti koko traktoriöljyn ja kaato ne sairaan päälle. Ei mitään semmoista, vaan kuule koko öljykanisteri. Mutta kun Jumala vastaa sanastaan. Ja siellä sanotaan, että me voitelemme öljyllä. Ja me julistamme syntien anteeksi antamusta. Niin se tapahtuu Jumalan kunniaksi. Ei minun takia, ei sinun takia. Me olemme, tiedättekö, hyvät tyttäret. Me olemme suuripäisiä ja pieni sydämisiä. Ja Jumala haluaa, että me emme ole suuria vesipäitä, vaan me olemme laaja sydämisiä. Minä ystän sinua, Isä! Sydän on suuri, kiihkeä, lämmin. Ja tässä Raamattu antaa meille järkyttävän huomion. Meidän suu paukuttaa uskosta, meidän pääkin tietää jotain siitä, mutta sydämessä on epäily. Susette Hattinki kertoi omista tuskistaan. Se oli huvittavaa kuultavaa, kun on Jumalan suuri nainen. Mutta koulu on käytävä niin meidän kuin susettenkin. Ensimmäisen kerran rukoili yhden naisen puolesta ja se nainen kaatui maahan, niin susette huusi Jumalalle, oi Herra, mä tapoin sen. Tämmöisiä Jumala haluaa käyttää, ymmärrätkö? Tällaisia, jotka ovat aivan kurjia, pientä tomua. Kun hän saa sanoa, kun hän saa ottaa, kun hän saa antaa, kun hän saa tulla joksikin, niin sinä olet voimakas ja voittava nainen. Sä oot syntynyt voimasta. Sen tähden Jumala nyt retuttaa omiansa. Hän retuttaa ja nöyryttää omiansa, että meistä tämä suuruus vähän häviää. Että meidän päämme vähän pienenee. Että me näemme, että minä oon vaan pieni ihminen, mä oon vaan savea. Meillä on valtava kunniantunto ja kauhea, kun tässä voi menettää naaman. Kuule, kun naama on mennyt ja maine ja kunnia, niin sitten ei ole enää mitään menetettävää. Idän kansoilla on tärkeää, että kulissi säilyy, mutta kun se on nyt lännen kansoilla ihan yhtä tärkeää. Ja Jumala ei halua olla kulissi Jumala. Hän ei halua kohdata naamaria. Hän haluaa kohdata sinut ja minut. Juuri semmoisena kuin me olemme. Me uskomme ja epäilemme. Me olemme iloisia ja me olemme happamia. Me olemme kaikkea tätä, mutta Isä tietää sen. Ja silti hän sinua ja minua rakastaa ja haluaa käyttää. Eikö se ole mahtavaa? Minusta se on mahtavaa. Hänen nimensä on auktoriteettisi. Hänen kykynsä ja hänen voimansa on sinun voimasi ja kykysi. Meidän tulee puhua elämässämme uskon sanoja, joita kuunnellaan molemmilla puolilla. Se ei ole se ja sama, mitä sinä sanot, vaan meitä kuunnellaan molemmilla puolilla. Me olemme opetelleet tyttöjen kanssa aloittamaan lauseen, kun Jumala eikä jos Jumala. Raamatun mukaan hän on kun Jumala, kun on kysymys hänen asioistaan. Uskoa minä en voi pumpata teihin, eikä meistä kukaan voi pumpata uskoa, se nimittäin kasvaa. Se on kasvavaa laatua, Ja jos sinä uskot vain tunteiden mukaan, niin se vaatii niiden tunteiden kalastamista yhtenään. Tapahtumasta toiseen. Esirukoilijan luota toisen luo. Profeetalle soittamista. Näkijälle soittamista. Tie uskoon alkaa tästä näin. Jumalan sanasta. Ja tämä elävä Jumala yhteydessä oleminen, niin se on valtava voima. Se on sellainen salattu voima. Se on vähän kuin valtimo sinussa, joka kuljettaa tätä elämäeliksiiriä verta. Meillä tulisi olla tämmöinen valtimoyhteys Jumalaan. Hänen yhteytensä, hänen elämänsä, hänen voimansa virtaa meissä. Monesti lapsellisesti Jumalalle sanon, että isä, tänään taas luovutan ajatukseni, silmäni, korvani, suuni, käteni, henkeni, mieleni, koko olemukseni sinulle. Uudelleen ja uudelleen luovuttamista. Ja Jumala vastaa siihen. Meidän tulee tavoitella uskoa ja rakkautta. Ne on vallitsevia tekijöitä suhteessamme Jumalaan, hänen sanaansa ja ihan siihen vieruskaveriin. Katoppas, kuka sun vieressä istuu. Siinä istuu kuninkaan tytär. Siinä istuu ruhtinatar. Siinä istuu sinun sisaresi. Meillä on sama isä, mutta sä näet myös tuossa vieruskaverissasi, sä näet Jumalan armon. Halleluja! Ja sä näet Jumalan rakkauden, että Jumala rakasti Ailaa niin, että antoi ainoan poikansa, ettei Ailakaan hukkuisi. Aferokria! Ei ole kysymys, että kunhan minä, vaan minun sisareni Aila, minun sisareni Tiina. Minkä armon ja rakkauden näetkään naapurissasi? Tähän asti Jumala on tuonut tätä tytärtään. Halleluja, ylistän sinua, pyhä, minä ylistän sinua. Tähän asti sinun armosi ja rakkautesi on kantanut. Oi, voiko meinaa huudat? Raamattu sanoi, että meidän pitää tavoitella näitä. Meidän pitää pyrkiä näihin. Ja Piru sanoi, että elä tavoittele, elä pyri. Se on nuija porukkaa. Niin onkin. Ei ole monta inhimillisesti viisasta eikä jalosukuista muuten. Mutta on, kuulkaa, todella jalosukuista, kun katsellaan oikeilla kakkuloilla. Kumpaneet kuule armon silmälasit. Kumpaneet rakkauden silmälasit. Niin jopa on jalosukuista porukkaa. Siellä on jalosukuisia naisia. Kuda! Ei ole kahta samanlaista. Ei ole tasapaksusta lankusta Jumala tehnyt niin, että ovesta marssii just samannäköistä plutonaa kuin tinasotilaita. Vaan yksi löydyt. Usko! usko kasvaa vain armon ilmapiirissä. Laki tappaa kaiken. Ja kuka tuli täyttämään lain, tytöt? Kuka? Vielä kovemmin. Hän täytti lain sinun ja minun puolesta. Usko kasvaa armo ilmapiirissä. Mitä muuta usko tekee? Usko lepää. Usko hymyilee. Uskossa tunnetaan rauhaa. Lain alla kiristellään. Mun pakko. Mun pitää. Mun täytyy. Oi kiitos, Herra. Olen levollinen. Voi, että mua hermostuttaa. Usko lepää silloinkin, kun laineet lyö korkealla. Kun meri huuhtoo pois kuormia, kuulkaa, kannelta. Usko lepää silloinkin, kun katsot rakkaimpasi tuskia. Usko lepää silloinkin, kun kuolema käy korjaamassa satoaan. Missä usko lepää? Siinä, että minun isäni ei tee koskaan virheitä. Me emme voi samanaikaisesti sekä huolestua kaikesta, että uskoa Jumalan lupauksiin, että hän pitää meistä huolen. Savolainen sanoi, että se on niin kuin lyhyelle pitkälle. Eli kuule välillä sä sanot, että miten voimakas usko on. Ja seuraavassa hetkessä saat paniikkikohtauksen ja alat rukoilla hirveästi. Auta, mene, tee, työ. Huolestuminen tarkoittaa sitä, että annat Jumalan ymmärtää, että hän ei hoida hommaansa. Eikö järkyttävä? Sillä Raamattu sanoo, että jättäkää kaikki huolenne. Eikös teidänkin käännös sano niin? Huolehtiminen on hirvittävän inhimillistä. Ja varsinkin me äiti ja mummo ihmiset, niin se on meillä aivan semmoinen sisäsyntyinen ja tuntuu välillä hirmu hyvältä. Ja kuitenkin Jumala on luvannut olla läsnä joka päivä. Kuuntelepas, mitä Moodin rukouskirja sanoo joka päivä. Monenkos asti mä sainkaan puhua? Hei, kattokaa paljonko se oli se, kun minun piti lopettaa. Tämmönen joka päivä, talvipäivinä, kun ilo on kadonnut, pilvisinä päivinä, joina pilvet aina vain tulevat sateen jälkeenkin, sairauden ja kivun päivinä, kiusausten ja epätoivon päivinä, yhtä hyvin kuin niinä päivinä, joina sydän on täynnä iloa, niin kuin metsä on keväisin täynnä laulua. Ja nyt tarkkana, tytöt, sitä päivää ei tule, jona Herra Jeesus ei olisi omiensa kanssa. Halleluja! Kalahtiko kalloosi? Menikö sydämeesi? Sitä päivää ei tule, jona Herra Jeesus ei olisi omiensa kanssa. Ootko sinä nyt uskovainen vai epäuskoinen uskovainen? Uskotko sinä tämän? Muutama usko. Rakkaat ja ystävät voivat olla kaukana. Mutta hän kulkee omiensa kanssa tulen läpi, virtojen poikki. Hän on heidän kanssaan leijonien edessä.
että mua huudottaa.
Me emme voi olla koskaan yksin. Meidän tulee aina lisätä hänen voimansa omiin voimiimme, kun teemme laskelmia. Muistatteko sen Raamatun paikan, jossa sanotaan, kuka voi olla meitä vastaan, jos? Miten se jatkuu? Niin. Jos hän on meidän puolellamme, niin kukas voi olla meitä vastaan? Jos hän liikauttaa sormea ja menee Berliinin muurit ja kommunismit nurin, lisää nyt hänen voimansa sinun pieniin voimiisi. Ja alat tunnustella sisuskuntaasi. Joka päivä, tytöt. Maanantainakin. Kun Piru maanantaina tulee ja sanoo, että se oli se Tukholma semmoinen mukava kupla. Kyllä sitä nyt ollaan niin täynnä uskoa. Niin sanoo, että kuule, lähden lätkimään nyt justiinsa. Minulla on arvovalta ja auktoriteetti sanoa, että sinä olet Kristuksen jalkojen alla. Ja Jeesuksen nimessä ja veressä sä lähdet nyt. Ja uskosi kasvaa. Rakkautesi kasvaa. Luottamuksesi kasvaa. Aila, monenko se oli se minun puheenvuoro, kun tässä tämä jatkuu kuin Rytkösen tappelu.
Voi kauhistus.
En mä voi lopettaa vielä. Tai se pitäisi lopettaa nyt justiinsa. Mutta minä haluaisin vielä sanoa teille Hosean kirjasta yhden asian. Hosean kirjan 10. luvusta. Jae 12. Tässä sanotaan siis Hosean kirja 10.12. Minä sanoin, kylväkää oikeudenmukaisuutta, korjatkaa uskollisuutta, raivatkaa itsellenne uudispelto. Nyt kun on aika etsiä minua, Herraa, minä tulen varmasti ja annan teille siunauksen sateen. Vanha käännös sanoo, kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvö ja saatte leikata laupeuden leikkuun. Nyt on aika etsiä minua, Herraa. Minä tulen varmasti. Mutta on aika etsiä Herraa. Ja minä tulen varmasti. Ja tyhjinkö käsin? Minä annan teille siunauksen sateen. Oh. Kylvätkää itsellenne, raivatkaa itsellenne, älä ähellä siellä naapurin pellolla. Älä mene sinne kylvämään, äläkä repimään. Jokainen tekee sen itse omalla pellollaan. Voi että minä näen naapurin pellon tuotteet erittäin hyvin. Millä pellolla minä ähellän nyt? Mikä kylvö se olisi? Uskon kylvö, rukouksen, kielen, tekojen, rakkauden, elämän kylvö. Me voimme kylvää itsekkyyden peltoon, sanoo Galattalaiskirje, ja me sieltä niitämme tuhon, sanoo Galattalaiskirjeen 6. luvussa Paavali. Älä kylvä itsekkyyden peltoon, kylvä rakkauden peltoon.
tai tee uutta raivausta. Ole avoin uudelle. Avoimuus merkitsee, että olen avoin uusille. Tämmöinen unkarilainen mies on kirjoittanut uusille käänteille, odottamattomalle kehityskululle, ystäville, sattumille, uusille ihmissuhteille. Olen avoin ottamaan vastaan Raamatun sanomia ja ennen kaikkea olen avoin ottamaan vastaan Pyhän Hengen antimia. Hän ei tarvitse suostutella, hän työntää niitä kaikista ovista sinun elämääsi. Kaikista avoimista ovista hän työntää niitä sinun elämääsi. Ongelmahan vain se, suostunko minä, olenko minä avoin hänelle. Niin metsä vastaa, kun sinne huutaa. Tämä on kai sananlasku, ei se varmaankaan Raamatusta. Mitä toivot ihmisten tekevän sinulle, tee sinä se ensiksi heille. Onko tuttu? Eräs viisas on sanonut, tee joku ihminen joka päivä onnelliseksi, niin elät vanhana kukkakedolla. Minun äitini oli tällainen. Tiedätkö, se ei tarvitse olla muuta kuin tervehdys. Se ei tarvitse olla kuin evankelinen hymy. Suuressa seurakunnassa, niin kuin teillä, niin kuin meillä Turussa, niin ihminen saa olla ja elää, eikä sitä kukaan ole näkeminäänkään. Minä opin tämän veljeni kertomuksen kautta, vanhin veljeni, joka paljon teki aikoinaan Jumalan valtakunnan työtä, nyt on vanha ja sairas, niin hän sai opin eräältä Jumalan vanhalta palvelijattarelta. Vanha täti oli viikon onnellinen siitä, että minun veljeni antoi hänelle kättä. Kuinka usein me purjehdimme purjeet pullollaan ohi toistemme. Ja vain se, että ojennat käteesi, voi toisen elämän valaista viikoksi. Että sinulla on evankelinen hymy. Ei se meidän normaali ilme, se bulldogin. Herra on niin hyvä. No mitä sulle kuuluu? No pelkkää armoa. Tämä on surullista, mutta totta. Me olemme kaikki, sinäkin joka sanot, että sä oot vaan semmonen heinäsirkka tai itikka tai vaan nyt itses mihin tahansa eläinkuntaan kuuluvaksi. Niin sinä oot vaikuttaja. Sä vaikutat sillä.
Ei sitä minä olen mitään.
Niin kuin kerjäläismunkille toinen sanoi, ylpeys paistaa viittasi reijistä. Me vaikutamme aina. Joko me tuomme lämpöä plussalla tai me tuomme pakkasen miinuksella. Kun me tullaan kokoukseen, niin me tuodaan se henki jo valmiiksi tähän kirkkoon. Arvostelun henki, saapa nähdä mitä se Hakkarainen tänään keksii sanomista. Ai tuon. No, mä oon kuullut sen ainakin 5 kertaa. Me vaikutamme pelkällä läsnäololla, ilmeillä, sanoilla, työssä, perheessä, suvussa, ystäväpiirissä, seurakunnassa. Ja ajatelkaa, me vaikutamme Suomessa ja Ruotsissa. Me vaikutamme koko maailmassa. Meillä on Burkina Fasossa tämä Terttu Viinikkala Afrikassa. Niin hän sanoi kerran todistuksessaan, hän tunsi Afrikassa, että Jumalan seurakunta, kotiseurakunta alkaa lämmetä. Miksi hän tunti? Me ollaan saman ruumiin soluja. Ja on tärkeää, oletko sinä elävä solu, vai kuollut solu, vai syöpäsolu. Vaikutat.
meistä jokainen kylvää ja raivaa. Onko se minun pelto? Onko se naapurin pelto? Vai haluatko tulla Jumalalle uudelle pellolle kylvämään? Haluatko tulla raivaamaan? Haluatko totella niin kuin tuo meidän Kaisa, joka löysi itsensä Kiinasta? Haluatko, että kun Jumala panee sinut pellon päähän ja sanoo, että tästä tyttö, niin sä sanot, että yes Lord. Etkä ala katsot ja ei ole kyllä paljon mitään mitä jakaa. Enkä mä ole ennenkään tätä tehnyt, niin et olekaan, kun se on ihan uusi pelto. Kysymys on siitä, uskallatko? Luotatko? Rakastatko? Raamatussa on tällainen, se on semmoinen Filipsin käännöksen mukaan. Älkää antako teitä ympäröivän maailman painaa teitä omaan muottiinsa. Vaan antakaa Jumalan muovata mielenne uudelleen sisäisesti. Siis sinä et ajelehdi paikasta toiseen, vaan sinä voit estää sen, ettei maailma sinua pane muottiinsa. Ja sinä voit sallia sen, että Jumala panee sinut omaan muottiinsa. Ja sinä alat elää voimakasta ja voitokasta elämää arjessa. Armo synnyttää armoa. Rakkaus synnyttää rakkautta. Viha synnyttää vihaa. Inho synnyttää inhoa. Valinta on sinun. Haluatko elää voimakasta ja voitokasta elämää arjessa? Vastaus on Kristus. Sinussa, sinun kautta, pellolla, raivaushommissa, entisellä sarallasi. Jos et ole mitään, et näistä koe omaksesi, nouse ylös laiskuudestasi, nouse ylös seisomaan ja ota ensimmäinen askel, vaikka horjuen. Kaverisi tulee ja tukee sinua ja Jumala puuttuu voimallisesti siihen. Ja askel askeleelta. Sinun voimasi kasvaa. Sinun voittosi kasvavat. Tappiotili tulee pienemmäksi. Voittotili tulee suuremmaksi. Erkki Leminen sanoo, että jos Pyhä Henki on sinut ja minut täyttänyt, niin me olemme aitoja, luonnollisia, inhimillisiä, vapaita ja ystävällisiä. Jos meidät on täyttänyt joku muu henki, niin me olemme kireitä, suvaitsemattomia, luonnottomia, ahtaita ja vihaisia. Taas sanon, valinta on sinun ja minun. Kaikella tällä, kun annat Jumalalle valtuudet, on kauaskantoiset seuraamukset, ei vaan sinun elämääsi. Vaan kun pieni kivi viskataan lampeen, muistattehan renkaat lähtevät. Ja niin sinunkin elämäsi renkaat lähtevät laajalle. Amen.